Vítáme vás u již 15. dílu našeho Tiebreak Tennis podcastu. Dnes budeme probírat dvě zajímavé akce, které byly na programu minulý týden. Konkrétně si s Láďou budeme povídat o čtvrtém ročníku Liver Cupu a také o druhém ročníku GAT Banka Ostrava Open, který měl poněkud překvapivou vítězku. V Ostravě jsme byli dokonce přítomni na čtvrtfinále a semifinále a určitě se s vámi podělíme o naše postřehy z těchto dvou dnů. Dnešní podcast budu pro vás moderovat já, David, a také tu se mnou redaktor Vláďa. Ahoj, Vláďo.
Zdravím všechny.
Tak já si myslím, že bychom mohli začít tím turnajem v Ostravě, jelikož to bylo na české půdě. Tak jak jsi vnímal tento turnaj a překvapily tě nějaký výsledky tohoto turnaje?
Ten turnaj, já musím říct, že mi se ten turnaj poměrně líbil. Tak obecně já jsem jako nadšenec k halovým turnajům, takže já cokoliv, co je v hale, tak to jako vítám všem i deseti. A musím říct, že v tom pozitivním slova smyslu mě překvapilo hodně věcí, nebo respektive překvapilo. Ty hráčky na kurtu se obvykle chovaly jako by dobře, snažili se, nebylo to nic, že by tam nějaká hráčka třeba dělala nějaké, já nevím, diskutovala moc s rozhodčími, nebo byl hodně zničených raket, nebo tak. A ty zápasy měly dost často jakoby náboj. Musím říct, že mě pozitivně překvapila Anett Kontaveit, která vlastně ten turnaj vyhrála. Ne, že bych jí třeba nevěřil na titul, ale protože ona v hale podle mě umí docela hrát, vzhledem k tomu, že z Estonska, tak hádám, že ona asi jakoby ty juniorské léta, ty začátky kariéry spíš hrála na těch turnajích, že asi úplně Antuka není úplně jiný oblíbenější povrch. I když ona teda podle mě v minulosti nehrála třeba až tak agresivní tenis, jako předváděla v Ostravě, kde si myslím, že hrála opravdu dobře a opravdu tam smetla některé jakoby hodně dobré hráčky, bych řekl. Ať už vlastně šlo od Belindu Benčič, Petru Kvitovou nebo Marie Sakkari, k tomu se asi podle mě ještě dostaneme. A určitě mě překvapilo i ta Marie Sakkari tou hrou.
Naprosto s tebou souhlasím, Anett Kontaveit předváděla opravdu skvělý tenis, ale jak si řekl o tom později, protože tu vítězku bychom si nechali až na konec, ale první nasazenou byla Iga Świątek. Tak byla vlastně skoro na domácí půdě, dalo by se říct, jelikož ty polští diváci opravdu hodně podporovali a byla tam opravdu skvělá atmosféra, tak myslíš, že to pro Igu byl nějaký závazek, aby tam uhrála dobrý výsledek, když měla takovou podporu?
Já si nemyslím, že to je úplně závazek. Já trošku jakoby jsem možná k této polské hráčce trošku kritický, protože ona třeba hraje dobře nebo tak, nicméně já už myslím, že se pro řadu hráček trochu okoukala. A že už není až takovou možná hrozbou a myslím si, že třeba haly asi úplně nejsou úplně specificky pro ten její tenis. Ono to šlo vidět hodně třeba v zápase s Jelenou Rybakinou, kde šlo vidět, že Rybakina hodně kazila a Iga vlastně jenom v podstatě vracela míče. Sice jasně, musel u těch míčů být včas, odehrát je správně a tak dále, ale fakt vždycky stačilo ty míče přehodit na druhou stranu a když to udělala dvakrát, třikrát, tak už na druhý nebo třetí pokus prostě Rybakina prostě zahrála úplně nesmyslný úder a vyletělo to ven. A to se pak ukázalo vlastně v tom zápase s tou Marie Sakkari, která samozřejmě hraje teď jakoby hodně dobře, ale ukázalo se, že prostě tam úplně Iga nemá až tak podle mě co nabídnout, že prostě vracela tak, ale ve chvíli ta hráčka to dokáže taky vracet a pak prostě si chvilku počkat na ten vítězný míč, tak prostě tu hráčku spláchne. A i když jakoby Iga je solidní, drží ten servis a tak, tak mě tam její ta hra nepůsobí úplně až tak, já nevím, no já z ní asi až tak pouzlený nejsem jako většina světa.
Já v nějakých věcech souhlasím, ale ještě by se jenom doplnil, že teda Iga měla v prvním kole volný los, jelikož byla jako první nasazena na tomto turnaji po odhlášení Karolíny Plíškové. V osmi finále porazila Julii Putincevu 2-0 a v tom čtvrtfinále hrála s tou Jelenou Rybakina, jak jsi zmiňoval. A přesně jak jsi říkal, no, ta Iga Świątek vlastně hlavně vracela a Elena Rybakina se vlastně z toho zápasu, dalo by se říct, že vyházela, jelikož se mně zdálo, že i Elena Rybakina byla tou lepší hráčkou. Zdálo se ti to taky?
Já úplně nevím, jestli lepší, ale mně přijde, že ona je jakoby taková preciznější, respektive ona má ten servis, ona je tak jako tou hrou podobná trochu Karolíně Plíškové, tak samozřejmě, když si vzpomeneme na Řím, kde to Karolína úplně nezvládla tenkrát ten zápas proti Ize Świątek, tak já si spíš myslím, že tam trošku trpělivosti je nutný, no. A myslím si, že když Rybakina hrála jak měla a nějakým způsobem si byla schopná pomoct i servisem, tak jí nebyla moc schopná čím ohrozit Iga. No. Nicméně sám si viděl vlastně ten zápas, a myslím, že i jako hodně velká část diváků, že prostě Rybakina se hodně jako vyhazovala, takže ona to hodně usnadila, hlavně v tom druhém setu, si myslím.
A myslíš si, že to mohlo být i tou atmosférou, že vlastně Elena Rybakina byla pod nějakým větším tlakem, když cítila tu podporu pro Igu z toho publika?
Těžko říct, tohle je podle mě hodně individuální. Obecně se říká, že třeba americkým hráčům pomáhá publikum, že třeba v Americe hrají mnohem líp než jako mimo Ameriku, že jim to dává sebevědomí, no pak třeba Australani to mají úplně opačně. Když se podíváš, tak vlastně třeba ty hráči, co reprezentovali Austrálii, Australani, tak prostě často na těch Grand Slamech nebo na těch přípravných turnajích úplně nezáří, protože asi jsou nějakým způsobem svázaní, takže je to asi možná obecně nějakou náturou toho národa, ale myslím si, že v tom může hrát roli i nějaký prostě individuální přístup. Já úplně nevím, v jaký situaci bych byl já, nebo jak bych se třeba cítil já, ale je otázkou, někdo to, každý to bere jinak. Jo, myslím si, že třeba ty chlapy to možná v tomhle ohledu asi třeba neberou až tak možná tak moc osobně jako ty ženy, ale je pravdou, že to může třeba znervóznit, pokud tam třeba jsou nějaký takový jako podivný výkřiky z toho u těch diváků a tak, nicméně ty hráčky jsou na tohle to podle mě docela zvyklí, takže nejsou to úplně ořezávátka, jo, ani jedna, ani druhá, jo, že už jako by jsou zvyklí na publikum, takže si myslím, že by tohle měli dokázat odfiltrovat, vidět, že jsou prostě na turnaji, že tam je domácí hráčka nebo hráčka, která tam má velkou podporu, tak je nutný to, ale samozřejmě je plno hráček, který to třeba může jako do určitý míry rozhodit, pokud tam třeba fotěj nebo někdo dělá výkřiky vlastně během podání a tak, tak samozřejmě to ten moment může jakoby mít velký vliv na ten zápas, přestože ta hráčka je v vozovkách jakoby v pohodě, ale třeba i nevyjde ten jeden servis, udělá dvojchybu a pak prostě ten zápas se prostě odvíjí úplně jinak. Takže tam si myslím, že v tom ohledu jo, ale že by jim to až tak mělo až tolik vadit. Myslím si, že ne, ale tak já na tom kurtu nejsem, že
jo. Jasně, no. A jakoby hrálo se to v hale, že? Takže i tam vlastně v té hale to může mít ty zvuky, můžou mít jakoby větší, že to tam může být víc slyšet než oproti venkovním kurtům.
Já si myslím, že určitě, tak samozřejmě v hale je úplně jiná akustika, tam i ten míček vlastně během té hry slyší úplně jinak. Mně to přijde všechno takové jakoby ostřejší, takové jakoby hlubší, takže těžko říct, ale obecně si myslím, že pro ty hráčky je spíš nepříjemný, když tam těch diváků moc není. A je tam jich pár a jakoby třeba povídají si mezi sebou, tak to si myslím, že je možná ruší mnohem víc. Mám pocit, že je nějaká hráčka, nespomenu si, která to zmiňovala v nějakém rozhovoru, že možná je lepší, když tam jakoby vyloží nějaký ten kotel nebo tak, že prostě, když tam potom něco spadne nebo tak, tak to jakoby neruší při tom zápase, ale je tam furt takový jako šrumet, že ta hráčka si spíš s tím dokáže nějak poradit. Tak jako oni si musí poradit hodně s hodně situacemi, že třeba když jsou někde u moře, tak tam lítají rackové, nebo tam jdou slyšet lodě, nebo mám pocit, že v Torontu nebo v Cincinnati nebo někde takhle tenisových kurtů jezdí vlak a podobně, jo, takže nebo letadla startují blízko, jsou letiště a tak, takže já si myslím, že to je taky součást té hry, se s tím naučit nějakým způsobem existovat.
Když jsme u těch diváků, tak mně přišlo, že ty diváci vlastně v Ostravě byli docela ukáznění.
Určitě ano, řekl bych s výjimkou zápasu Iggy Świątek, tak tam vlastně ta polská podpora byla místy taková, nevím jestli úplně na místě. A co musím zmínit, tak mi se moc jako nelíbilo chování diváků při zápasu Petry Kvitové s Anet Kontaveit. Tamto místo bylo trošku za hranou podle mě, vzhledem k tomu, že samozřejmě jsem v tom publiku, tak já slyším věci, co třeba úplně ten hráč na kurtu neslyší, ale jakoby některá jakoby označení, nebo to mě to nepřijde úplně vhodný, obzvlášť když ty diváci, to je trošku specifická kategorie, že někdo přijde jako na turnaj, zaplatí si codenní lístek, pak jde na jeden zápas a dvakrát během zápasu ještě volí, že si potřebuje dojít na záchod, musí si koupit občerstvení a tak říkám, tak jako pokud nevydržíš hodinu, hodinu a půl sedět u zápasu, podívat se na něj a to a pak tam ještě tím hráčům, ať je to hráčka nebo hráč, to je jedno, jen tam do toho kecáš a máš v úzovkách jakoby plnou pusu řečí, jo, na tom, jak má, nemá hrát a jak se tam plouží a podobně. Říkám, neznají okolnosti, nevidí. Vlastně třeba, kdyby byli na tom zápasu předchozím, co měla Petra Kvitová proti Jill Teichmann, tak by vlastně viděli úplně něco jiného, jo, že tam Petra hrála podobně mnohem líp a už po tom zápase říkala, že prostě jako je svým způsobem překvapená, že ten zápas zvládla, nebo tak, já ji tady rozhodně nechci hájit, nebo tak, jo, ale myslím si, že tohle to nebylo třeba vůči ní úplně fér, no. A to je můj názor. No. Ale jinak si myslím, že diváci byli celkem ukáznění.
Jo, tak můj názor je podobný. Ty jsi mě vlastně předběh, k tomu jsem se chtěl později dostat, k tomu zápasu Petry Kvitové a Anet Kontaveit, ale když jsme u toho, tak si to můžeme trošku rozebrat. Vlastně bylo to 6-0 a 6-4 a ten první set bohužel pro Petru nebyl moc dobrý. Jak jsme říkali už spolu, když jsme tam o tom mluvili, tak byla taková unavená, bylo to na ní vidět. A vlastně ty diváci to bohužel neví a oni nevědí z toho prostředí tenisového, oni si řeknou, a tak hraje Petra Kvitová, tak se na ní půjdem podívat, hraje s nějakou 30. hráčkou světa, tak tu rozdrtí, porazí ale bohužel to tak v tenise není a ty to určitě můžeš potvrdit.
Já to určitě můžu potvrdit, než bych byl zrovna nějaký závodní hráč nebo profesionální tenista, to určitě ne, ale z toho jakoby chování na kurtu, pokud člověk třeba ty hráče sleduje víc a jakoby to třeba pro nás jakoby není problém úplně, když ty české hráče sledujeme, takže prostě člověk vidí, jestli ta hráčka je vyloženě namotivovaná, nebo jestli se spíš trápí, bojuje sama se sebou, a tady to prostě šlo vidět, že hodně bojovala a opravdu Anet hrála podle mě fakt jako hodně dobře, podle mě hrála určitě na úrovni hráčky top 10, protože držela si servis, údery Kleina, jo, hodně pod úhlem a hrozný tlak na ty soupeřky, což mě u ní poměrně překvapilo a jako mile mě to překvapilo, to určitě. A myslím si, že pokud by takovou hru dokázala zopakovat nebo hrát ještě na dalších turnajích takhle, tak si myslím, že by se mohla posunout ještě víc a mohla by určitě zavítat do top 20. Jako myslím, že tu hru na to jakoby má. Otázkou je, jestli spíš jakoby to není dáno i tím prostředím, že fakt jako mi přijde, že asi obecně ty haly jako sedí víc. Myslím si, že hrála fakt jako dobře.
No určitě, určitě hrála skvěle. Vlastně Petře Kvitovi nabídla pouze jeden breakball a bylo to za stavu 5-4, když vlastně podávala na vítězství zápasu. Tak jakoby ta hala bouřila přitom, ale Anet ukázala, že má opravdu nervy ze železa a dokázala to skvěle odvrátit a potom si vlastně to utkání dopodávala. Takže i to ukázalo, jaká to je hráčka, že?
Jo, určitě, protože já si pamatuju, že vlastně už teď nevím, jestli to byl matchball, nebo jestli to byla schoda, nebo to nicméně, myslím, že odvrátila matchball, nebo možná nějaký breakball, ale bylo to ke konci zápasu a prostě řev publika, jo, narušování té hry a Anet si nadhodila míč a prostě trefila tam eso, to říkám, tak to je úplně jako nejlepší odpověď na takovýhle chování jako fanoušků a podobně. Tak to mě jako docela jakoby i zahřálo u srdce, musím říct, že se dokázala jakoby poprat s touhle situací takhle, protože to si myslím, že na ženském okruhu není až tak běžný a myslím si, že i pro řadu jako tenistů na tom mužském okruhu to taky není úplně nejjednodušší. Vlastně jsme viděli v finále US Open Djokovic Medvěděv, tak ten tam taky jakoby v tom třetím setu tak úplně nezvládl to publikum a prostě lítali mu tam dvojchyby a prostě tady hráčka, která třeba není až tak zvyklá hrát až tak pokročilé části turnajů a hlavně třeba i třeba tak veliké ty turnaje, tak musím říct, že jakoby to na mě jako zapůsobilo, no, že fakt zachovala chladnou hlavu, že si udržela to nastavení tý v hlavě a i ta její cesta tím turnajem, ona opravdu vlastně od prvního kola, já se oblouvám, že ji tady tak trochu vychvaluji, myslím, že si to rozhodně zaslouží, protože i Martin od nás reakce bude, možná, že už dokonce napsal článek právě o hráči týdne nebo měsíce, kde vlastně bude psát o Anet. Já si myslím, že ona hrála fakt jako uchvatně, protože už od prvního kola musela hrát s hráčkami jako Sorana Kirste a pak Paula Badosa, Belinda Bencic, Petra Kvitová, Maria Sakkari. Jo, to je prostě už od prvního kola, to je poměrně obtížné, to jsou poměrně obtížné soupeřky, takže ona neměla jakoby nic zadarmo, jo.
Určitě. Dalo by se říct, že jí ten turnaj vysloveně sedl a předváděla tam svůj jeden z nejlepších tenisů asi za svoji kariéru, dalo by se říct. Protože vlastně byla to 500, třetí nejvyšší turnaj na okruhu a určitě pro ní cenný vítězství.
Já si to myslím, že určitě tomu tak bude. Vlastně nejníže postavenou hráčkou, se kterou ona hrála, byla právě ta Sorana Kirste v prvním kole, která je 39. Pak hrála s Paulou Badosou, která už je v top 30, s Belindou Bencic, to je top 20, ale je to taky hráčka top 10. A pak vlastně Petra Kvitová vlastně teď poskočila na 11. místo, prohodila se s Marí Sakkari, která na 10. místě, takže vlastně ona ty hráčky, které porazila úroveň, tak vlastně když by si udělal nějaký jakoby průměr toho žebříčku těch hráček a tak, tak vlastně to vůbec jako neodpovídá nějakému premiéru nebo takzvané už nově pětistovce, ale spíš to třeba odpovídá jakoby turnajům vyšším, jako je Premier 5 nebo Montadori, jo, tyhle ty větší, jako je třeba Řím, Madrid nebo tak, jo, že to už jsou prostě hráčky, to nejsou prostě hráčky druhý stovky nebo tak, jo, kde si může říct, no tak se rozehraju tady s nějakou 120. hráčkou, ne, ona od prvního kola fakt měla obtížné hráčky a nepříjemné hráčky, jo, takže určitě si myslím, že jako klobouk dolů.
Určitě, ale tak on už minulý ročník v Ostravě naznačil, že vlastně se konečně do České republiky vrátí nějaký velký turnaj. Už minulý rok tady byly úžasné jména a tenhle rok to jenom dokázal. Škoda odhlášení například Eleny Svitoliny či Karoliny Plíškové, ale i tak tam bylo opravdu hodně skvělých hráček, kdybych měl jmenovat, tak první nasazená byla Iga Świątek, druhá Petra Kvitová, třetí Belinda Bencic, čtvrtá Maria Sakkari, pátá Anastázia Pavlyuchenková a šestá byla Angelique Kerber, takže opravdu to jsou velká jména. A když jsme byli u té Petry Kvitové, tak bychom si mohli zopakovat tu její cestu tím turnajem, kdy vlastně prvním kole měla volný los a v druhém kole narazila na Anastázii Potapovou. Tak viděl jsi tento zápas, sledoval si to nějak?
Zápas Anastázii Potapovou jsem neviděl, ale jen tak jako v rychlosti jsem viděl možná nějaký krátký sestřih a ten zápas byl docela takový bouřivý, protože vím, že to byl třiseťák a myslím, že ten zápas byl pro ní náročný, ona to vlastně i potom říkala, když jsme byli na tom turnaji, i po tom zápasu s Jill Teichmann, že jakoby byla z toho zápasu hodně unavená, no, takže jakoby mě to úplně jako nepřekvapuje.
Určitě, ale zase musíme uznat, že Anastázie Potapová od toho druhého setu hrála opravdu dobrý tenis. V prvním setu bohužel tedy prohrála jakoby 6-1, ale druhý set byl u ní o poznání lepší a docela mě zarazilo i to, že vlastně Petra Kvitová ztratila v tiebreaku 5 servisů, což v hale je poměrně dost, nemyslíš si?
Není to úplně standardní, že by někdo takhle v hale přišel tolikrát za sebou o ten servis. Mně přišlo, že v poslední době obecně Petra Kvitová s tím servisem tak trošku zápasy. Mně přišlo, že i dřív ten její servis byl rychlejší, protože jak jsem vlastně pozoroval na turnaji, tak jí to lítalo jakoby málo kdy přes 160, maximálně 165, jakože mám pocit, že ona i dávala rychlejší podání a myslím si, že třeba i servírovala lépe, ale fakt možná je, že už byla jakoby i unavená, jo, a na tu Jill Teichmann to víceméně jakoby stačilo, takže jakoby potom se ukázalo, že po té Anet to nemá úplně jako dostatečnou sílu ani ten levácký servis, který by měl mít právě i v té hale jako docela jakoby podle mě výhodu, no.
Ty už si nakousl, že ve čtvrtfinále teda i na ní čekala Jill Teichmann ze Švýcarska a ten zápas se mě docela líbil, byl takový hodně variabilní, byl to pěkný tenis, ale podle mě Jill nebyla vůbec bez šance, tak jak jsi to viděl ty, ten zápas?
Bez šance určitě nebyla, ale přišlo mi, že oproti Petře zbytečně tak trochu jančila, že místy tam měla poměrně jednoduché míče, které zkazila, když to třeba porovnám třeba zápas Jill Teichmann s Karolínou Plíškovou, v Montrealu to nebylo, bylo to na dalším turnaji, myslím, že v Cincinnati, nebo na nějakém tom americkém betoně, to není až tak úplně zásadní, tak tam mi přišlo, že hrála jakoby líp a byla víc koncentrovaná. Tady mi přišlo, že tak jako trošku jančila a místy se jí to jako nevyplatilo. Ale jako na obranu Petry říct, že ona sice Petra na ten začátek neměla úplně nejlepší, ale pak se jako dostala podle mě docela do hry a Jill neměla už úplně jako šanci, no, spíš švejt, že spíš vždycky tak trošku jako dotahuje.
Asi jsem to viděl podobně jako ty, no. A poté teda Petra Kvitová vypadla v semifinále s tou Anet Kontaveit, jak jsme ji říkali, ale nepřekvapilo tě třeba, že na tom turnaji byly pouze tři Češky, kdybych měl jmenovat, tak tam byla Tereza Martincová, Kateřina Siňáková a Petra Kvitová a z toho se vlastně Tereza Martincová s Kateřinou Siňákovou utkali v prvním kole. A na tom turnaji bylo 28 hráček na českém území a pouze tři Češky, tak bylo to podle mě to bylo málo teda.
No, málo to určitě bylo, tak ono se hrálo asi roli to, že se odhlásila Karolína Muchová kvůli zranění, Barbora Krejčíková i Karolína Plíšková, to, že tam nebyly přihlášený Markéta Vondroušová ani Maruška Bousková, to mě trošku jako zarazilo, nevím, proč si třeba vybrala Markéta Vondroušová, která ti třeba si nedala pauzu, místo toho, aby jela na turnaj do Lucemburska a spíš si zkusila tu Ostravu, nevím, těžko říct, co je k tomu vedlo, jestli by museli třeba, nevím, do kvalifikace by podle mě asi nemuseli, nevím, netuším, těžko říct, je to takové trošku zvláštní, to je určitě pravda, že těch hráček českých tam nebylo tolik, kolik by tam být mohlo, nicméně. Tak si myslím, že to byly fajn zápasy, mně se třeba líbil ten zápas Terezy Martincové proti Anastázii Pavličenkové, tak ten se mi musím říct, že se mi docela líbil, a i proti té Marii Sakary, kde vlastně ona taky nebyla bez šance, nicméně udělala tam v důležitých momentech, tam udělala několik podle mě zbytečných chyb. A tím si jakoby, to si proti takové hráčce nemůže dovolit, která hraje ještě na takové úrovni, jo, že hrála opravdu Maria Sakary, hrála dobře. A myslím si, že pro Terezu Martincovou to je rozhodně úspěch, protože dostala, vlastně nemusela do kvalifikace, dostala divokou kartu a zahrála si tam vlastně čtvrtfinále. Díky tomu se posunala v žebříčku, mám pocit, že teď už brzo atakuje to 50 a myslím si, že to určitě není nereálný, takže tam se určitě podle mě posune.
Jo, určitě, Tereza Martincová se posunula na 53. místo. Žebříčku. A když si říkal ten zápas proti Marii Sakary, tak taky si myslím, že nebyla vůbec bez šance. Hrála první set, byla škoda, že ztratila vlastně hnedka první podání a to byla obrovská škoda v tom setě, ale nakonec ještě dokázala breaknout, když Maria Sakary podávala na vítězství setu, ale pak bohužel znovu přišla o podání. Ale myslím si, že ukázala jakoby potenciál i do budoucna, že může být i top 30, top 20 klidně Tereza Martincová, jelikož ona má docela slušné podání a ty body si víceméně uhrává sama, že ona ani nespoléhá na nějaké chyby těch soupeřek, ale víceméně hraje ty míčky, hraje víceméně křížem, jak jsme se o tom i bavili, soukromí, a ona nehraje moc podél lane, tak mohl by si to nějak popsat, ten její styl hry?
No, já Terezu sleduju poměrně dlouho, ještě v době, kdy nemohla úplně prorazit do té stovky a na fórech hodně zmiňovali takový ty, samozřejmě ty rádoby odborníci. Ona, že je takové, že se to naučila jako takový jako dřevák a že vlastně ona jakoby na to nemá a tak. Já jsem si to úplně nemyslel. To se svého času říkal i o Barboře Krejčíku a o další, že prostě, když nemohli prorazit do stovky, že to jsou prostě hráčky, které na to nemají. Ona začala hrát tenis poměrně pozdě, nevím, kolik bylo Tereze, kdy začala hrát tenis, ale mám pocit, že už chodila určitě do školy, že to třeba nebo v 5-6 letech, ale mám pocit, že třeba v 9 nebo tak, ale nejsem si tím úplně jistý. A že tak trošku jako asi samouk. Ono to jde malinko jakoby na ní vidět v tom, že ona třeba úplně nechodí na tu síť, protože jí to není úplně blízký a že hraje hlavně ty cross údery, což jsou vlastně jakoby v principu lehčí než po těch linách, protože u těch line za prvé je to ten úder je těžší a za druhé ta síť je tam výš. Že nehraje tak často, občas je zahraje. Já si myslím, že ona prostě spíš jakoby než by nedokázala zahrát, ale spíš se asi úplně necítí v ní komfortně, protože jako třeba jiné hráčky mám pocit, že to dělá Rybakina, že ta docela ráda hraje po lineách a myslím, že ještě nějaká jiná hráčka. No teď si nespomnu, to asi není úplně důležité. Každopádně samozřejmě ty údery po lineách většinou bývají trošku víc efektivní než tím křížem, protože přece jenom ta dráha je tam asi podle mě o něco delší, jestli se nepletu a ona má docela slušné podání a umí udržet míč ve hře a myslím si, že co jí hodně jakoby vyzdvihuje i ta fyzická kondice. Ona je schopná jakoby tam lítat po tom kurtu, jak říkáš, uhrává si hodně často ty body sama. Ona jako nemá servis třeba jako Karolina Plíšková, nemá úplně obranu třeba jako Simona Halep, nebo prostě nemá takový ten cit pro míč, jako třeba má, nevím, Markéta Vondroušová, Bianca Andresku a tyhle ty. Ale myslím, že to je taková poctivá ta práce, prostě takový ten Čech, co se snaží, dře na sobě, snaží se se vymáčkat to největší. Já si myslím, že se to ty Tereze prostě vrací, proto se dostala ty stovky. Já myslím, že oprávněně, že tam patří, je tam plno hráček, které jsou poměrně méně, bych řekl, jakoby aktivní, že jsou spíš trošku líné. Možná některé třeba trochu víc talentované, ale jakoby na to se úplně nehraje. Jo, Nadal taky na sobě hodně dřel, ne, že by nebyl talentovaný, on samozřejmě talentovaný je, ale jakože, aby byl tam, kde byl, tak samozřejmě on hodně i pracoval sám na sobě třeba víc než někteří jiní hráči, bych třeba já třeba řekl. Takže já si myslím, že ta Tereza má takovej, on to není úplně obranej tenis, záleží taky proti komu hraje, ale je to určitě tenis, se kterým se dá vyhrávat i turnaje.
Určitě, pro mě to teda bylo trošku překvapení toho turnaje, i že tam vlastně porazila tu Anastázii Pavlíčenkovou v tom osmi finále, ale ten její tenis se mi taky líbil i v tom čtvrtfinále proti té Marii Sakkari, ale bylo tam vidět, že vlastně ta Sakkari je prostě hráčka top 10 a že vlastně ona skoro vůbec nekazila a ty údery hrála napřímo a bylo to pro Terezu Martincovou i těžké vracet a někdy bohužel z toho plynulo, že vlastně někdy i nestíhala a byla tam například pozdě a ten míček prostě vrátila jen třeba do sítě. To všechno bylo během toho i prvního gemu, který si nakonec ztratila, ale poté se chytla a už to bylo lepší a bylo to vidět. A když se hráli rovnocenou partii a mně se ten zápas opravdu líbil.
Já bych jenom k tomu asi dodal, ona Maria Sakkari hraje opravdu nízké míče, že to hraje hodně na cíti, takže ta hráčka musí jít hodně do kolen. Není to vůbec příjemný, dokonce ani na pohled mě jako diváka, protože jsem tak trošku jako trpěl asi s Terezou duchu, si tam samozřejmě obrazně. Co myslím, že třeba fungovalo obecně na Sakkari, když nějakým způsobem změnila rytmus hry, ale bohužel to Tereze do té hry nedokázala úplně efektivně aplikovat, že vyměňovat si furt s Marií Sakkari ty tvrdé údery k základní čáře, ani ne pod úhlem, prostě nějakým způsobem furt k základní čáře, tak to je prostě dřív nebo později, to je vražda. Ona fakt vypadá jako řecká zápasnice, ona opravdu jakoby má muskulaturu a má prostě tu kondičku a je v tomhle tom úplně nikde jinde, takže prostě ona do toho také bude tlouct a když uvidí, že ta hráčka už nemůže, tak jí tu hru zkrátí, jo. Takže to jsme tam taky několikrát viděli, to zkrácení hry od Marie Sakkari, takže já bych příště asi spíš trošku pozměnil taktiku a snažit se jakoby Sakkari rozhodit ten její rytmus a trochu jí vyjít z komfortní zóny, což si myslím, že by na ní mohlo fungovat, no.
Jo, určitě. A Maria Sakkari mě překvapila teda. Myslel jsem si, že hodně najetá, hodně naposilovaná, když to řeknu takhle laicky, jakoby najetá, prostě, že ten člověk je jako hodně asi v posilovně a prostě na sobě hodně pracuje. Ale myslím si, že u Marie Sakkari to bylo až moc na ženu. Tak co si o tom myslíš?
No, co si o tom já myslím? Mě trošku připomíná ve své době Samantha Stosur z Austrálie. Ta ještě stále hraje, ale už jako samozřejmě tý muskulaturu na sebe nemá tolik. A asi si myslím, že to je nějaká, ať už tím, že ona je asi podle mě Maria Sakkari taková, že rada sportu a rada se udržuje, tak prostě asi má k tomu i nějakou genetický předpoklad a tak. Ona má třeba paradoxy, toho jsme si taky všichni na turnaji, že má poměrně velké nohy. To snáš teda jako s Davidem velmi zaujalo, musím říct. A opravdu, ona je poměrně vypracovaná, takže když jakoby nějakým způsobem si člověk na ní zaměří, když hraje, tak opravdu ty svaly na ní hrajou, takže ona vlastně jako tu ránu má. Je to takové, asi to není úplně můj šálek čaje, nicméně si myslím, že ještě to není třeba tak hodně, jako třeba v kulturistice nebo tak, jo, určitě si zachová jistou ženskost nebo tak, ale samozřejmě je to takové trošku atypické na tenis, ale tak jako očividně to jakoby nebrání ve hraní a myslím si, že hrála dobře a přišla mi docela jako i fajn, jako po té lidské stránce, jo, ať už když vyhrála nebo prohrála, tak taková jako docela, i když tam třeba neměla takovou kulisu nebo podporu toho publika, tak si myslím, že se jako snažila a uměla tím soupeřkám vyseknout poklon, takže já úplně jako v pohodě. A hlavně si musím říct, že to jsem už ten zápas neviděl, že jsme vlastně odjeli z Ostravy v sobotu, tak to finále, kdy vlastně měla tu řeč, vlastně kdy prohrál to finále s tou Anet, tak tam opravdu hezky k ní mluvila. Oni se asi i znají, že jsou stejné ročníky, hráli spoustu už 11krát, co jsem koukal. A opravdu hezky k ní mluvila, k jejímu týmu, asi se i trochu znají, že tam zmínila, že gratuluje jí mamince, že snad její maminka i dokonce jakoby trénuje jako Anet. A bylo to takový milý, takže musím říct, že mě třeba jako v tomhle ohledu mě hezky jako překvapilo. No.
Určitě, ale z těch informací, co máme, tak všechny ty tenistky jsou víceméně hodně takové, že se rádi podepíšou těm divákům, že s nimi prohodí i pár slov, vyfotí se s nimi. Takže ono to vlastně vůbec není tak, jak je například někdy v novinách napsáno, že jsou namyšlené a tak. Ale víceméně to jsou prostě normální lidi a jsou úplně v pohodě.
No, asi jo, jako co mi třeba svým způsobem mrzelo vlastně po té prohře Petry Kvitové, takže ona vlastně šla hned jakoby do šatny a ani tím dětem to nepodepsala, já si chápu, že byla naštvaná z toho zápasu a celkově taková otrávená, na druhou stranu to patří k tomu tenisu, že by ten, a mě na tom domácím turnaji, když se na ní přišlo podívat, tak jako mi to přišlo takové trošku, nevím, jestli třeba potom nějak ještě rozdávala podpisy nebo tak, že třeba vím, že Karolina Muchová, když se nemohla dostat na kurt, že hrát nebude, tak aspoň dělá tu autokramiáru, tak aspoň nějak se revanžovala. To se mi třeba líbil, byla ta čínská hráčka, teď řeknu asi špatně to jméno, Shuai Zhang, nebo Zheng, nebo to, tak ta tam právě rozdávala i míčky, ještě navíc se tam vlastně pořadatelů zeptala, myslím si, že ten obecně ten turnaj byl docela jakoby dobře zorganizovaný, takže tam právě potom ona ještě rozdávala míčky nějakým svým jakoby fanouškům, patrně asi z Číny, protože tam jakoby hrozně pištěli a byli nadšený a že jim ho dělá míček a to, takže byli fakt jako to. A musím říct, že i ty čtyři hry, i když se třeba o ní často nemluví, tam opravdu se mi líbily. Hlavně někdo mě jako překvapil, byla třeba Sania Mirza z Indie, tak tam mě jako trošku učarovala, musím říct.
Určitě, čtyři byly taky super a za nás to byl i jakoby třeba skoro nejlepší zápas toho dne, jelikož ta čtyře je hodně variabilní, hodně se tam toho vidí v té čtyře, není to pořád to samé, ale kdybychom měli zmínit vítězky, tak vítězkami se staly Sania Mirza a Shuai Zheng a byly jako druhé nasazené. Tak asi pro mě žádný překvapení, pro tebe taky ne, si myslím, že?
Pro mě úplně také ne, nicméně oni spolu deblují pár, netvoří poměrně moc dlouho. Navíc Sania Mirza je vlastně po mateřské, ona nevím, jestli se vrátila na okruh nějak loni, po třech letech mám pocit, ale tak jako tohle sezona byla taková vachrlatá a víceméně bych řekl, že se na okruh vrátila jakoby až letos a vlastně to, oni to jako i zmiňovali, že vlastně od té doby, co se vrátila po mateřské, to je její nejcennější titul a hrála tam opravdu dobře. Které údery mě opravdu zaujaly, co tam zahrála prostě pod takovým úhlem. Samozřejmě to debulé hřiště je větší, ale pod takovým úhlem, že jsem byl opravdu překvapený, říkám, tak tohle to je jako docela jako síla. To se mi opravdu jako jenom klobouk jako dolů, nebo prostě údery jako smeče a tak, takové údery, které nejsou vůbec lehké zahrát jako ze vzduchu a tak, takže ona je tam hrála úplně jako, tak je to bývalá světová deblová jednička, takže se jako ničemu nedělí, abych se i nedělil, kdyby se tam třeba vrátil na to místo, ale fakt musím říct, že pro mě ten rozhodně ten zápas, myslím, že to byl semifinálový zápas, byl opravdu jako, ten se mi opravdu líbil.
No, jak jsi říkal, ta Sanja Mirza ukázala opravdu výborný přehled, což té čtyřce určitě potřeba, ale podle mě ani Shuai Zheng nebyla pozadu a vlastně vytvořila jí rovnocennou partnerku a ukázali, že tam hraje hrozně moc jakoby dobře. A možná pro mě trošku škoda, že odstoupili v semifinále Magda Linec s Bernardou Pera, který byl jako první nasazený. A myslím si, že v finále by bylo trošku důstojnější nebo by bylo zajímavější z pohledu těch jmen. Ale i tak si myslím, že by si ta Sanja Mirza se Shuai Zheng dokráčili k titulu.
Já si to myslím taky, to, že tam nehrál nakonec Linec s Bernardou Peru, já myslím, že tam hrajou, to je trošku osobní sympatie, že jsi tam neviděl Bernardu Peru v přímém přenosu, což samozřejmě chápu. Nicméně, jo, jak říkáš, určitě i Shuai Zheng určitě si zaslouží poklon, hrála taky dobře, i když mě to možná asi ani až tak úplně jakoby nepřekvapilo, no. To bych asi jakoby řekl, že ale jakoby tu Sanju Mirzu vidět naživo, jak hraje a to, že ona to je spíš jakoby deblistka už jako specializovaná, tak musím říct, že tam mě jako herně překvapilo.
Teď já s tebou naprosto souhlasím. Kdyby si měl jmenovat singlu nějaké překvapení turné, tak kdyby si mě řekl dvě jména, některý, kdyby si vybral to překvapení, které pro tebe bylo?
Určitě Tereza Martincová, že se dostane takhle daleko. Řekl bych asi i tu Anet Kontaveit, protože myslím si, že nebyla úplně největšími adeptkami na titul, to si spíš myslím, že byly ty nasazené hráčky. Pak někde za nimi možná teprve ona, ale i tak si myslím, že ona určitě pro mě byla překvapením. Ona a Tereza Martincová.
Já mám vlastně ty dvě jména, ty dvě stejný jména jsem si napsal, takže s tebou naprosto souhlasím. Myslím si, že Anet Kontaveit nebyla určitě favoritkou toho turné, i když získala titul na tvrdém povrchu. Teď nevím, kde to přesně bylo, ale bylo to v Americe na betonech. Takže ukázala slušnou formu, ale nečekal jsem, že tady v hale v Ostravě vlastně bude předvádět takové výkony, jaké předváděla. A kdybych měl uvíct nějaké zklamání turné, tak pro mě to asi byla trošku Angelique Kerber a Anastázia Pavlyuchenková. Souhlasí se mnou?
Určitě s tebou souhlasím. Já trošku i Alison Risk jsem čekal, že malinko lépe zahraje, že třeba ona bude v dalším, bude tou protivnící Petry Kvitový, že to nebude Jill Teichmann. A možná trošku i Belinda Bencic, no, ale tam těžko říct, že fakt ta Anet hrála dobře, takže já si myslím, že ona i ty předchozí zápasy hrála podle skóre, hrála dobře, ona vlastně ztratila set, takže já si myslím, že mi to úplně vyčítat nelze.
Určitě, takže tímto bychom asi chtěli určitě pogratulovat Anet Kontaveit ke skvělému titulu a dalo by se říct možná i k jejímu největšímu v kariéře, jestli se nepletu, asi to tak bude.
Já myslím, že její největší titul to rozhodně bude, ona to sice už jeden titul vyhrála, ale ten titul je menší, byl to v tom, a byl pro mě ani v tom Clevelandu, pak v roce 2017 vyhrála ještě na travě v Ertogenbosche, což je v Holandsku. A vím, že ještě letos hrála vlastně v finále v Eastbourne a tam vlastně prohrála ve finále s Jelenou Ostapenko. Myslím si, že to je určitě nejcennější titul a že určitě za něj ráda.
Musíme vynést takovou poklonu i organizaci. Byl organizovaný opravdu skvěle, divák se tam nenudil, při změnách stran tam byla skvělá hudba, kterou si zpíval i rozhodčí, kterým byl, ty mě určitě doplníš.
Ano, byl to Kaden Nuni. Už jenom to, že na tom turnaji byl poměrně docela známý jmen rozhodčí. Já vím, že třeba většina diváků se o toho to nezajímá, ale byla tam například i Maria Čičák, což je jakoby známá jakoby sudí nebo empirová, to stejné Kaden Nuni, ten je taky opravdu známý. Musím říct, že i tu atmosféru tam tak nějakým způsobem dolaďovali a určitě to dodalo tomu turnaji další rozměr.
Určitě, určitě. A když právě vidíte toho Kadera Nuniho, jak si tam zpívá na tom Empireu, tak i to vám dodá takovou pozitivní energii a zpíváte si vlastně taky. Hodně lidí tam i tančilo, zpívalo si. Takže z toho pohledu to bylo úplně super. Nyní bychom se teda mohli přesunout na tu další velkou akci, která se konala o víkendu, a to v americkém Bostonu, TDA Garden. A byl to Laver Cup. Tak mohl by si přiblížit trošku ten formát toho Laver Cupu, jak se to vlastně hraje, nějak ve stručnosti?
No, ve stručnosti v podstatě jsou dva základní týmy, A a B. Jeden reprezentují hráči Evropy, druhý jsou hráči světa. Hlavními kapitány jsou pro evropský tým Bjorn Berg, tým světa je to John McEnroe A vlastně jde o takové, jakoby, neřekl bych, že to exibice, to určitě ne, řada lidí to říká, to není, ty hráči tam hrajou opravdu naplno. A tento nápad toho Lever Cupu vlastně vychází od Rogera Federera, který byl také přítomný, ale samozřejmě tentokrát nehrál. Byl tam i Rod Laver, vlastně po kterém je ten turnaj pojmenovaný, po tom známém australském tenistovi. Vlastně cílem je, že ty hráči musí sbírat body, hrajou se tam singly, debly. Je to trošku upravené v tom, že ty třetí sety se hrají tzv. Super tiebreak, což je do 10 bodů. Takže třeba ty zápasy nejsou třeba až tak dlouhé, i když já tady mám potom poznámku, třeba potom také zmíním, že ne, vždycky jsou úplně ty zápasy až tak krátké. Co je specifické, že se to většinou hraje někde v hale, jednou se to hraje v Evropě, po druhé ve světě, letos se to hrálo v Bostonu, loni asi se nepletu, tak se to hrálo v Ženevě. V nějakém evropském městě, myslím, že to byla Ženeva nebo něco v nějaké město v Austrálii, tak snad mi to diváci prominou, že si nepamatuju přesně, která města. Myslím, že to byla Ženeva, jestli se nepletu, Davide.
Určitě, já si myslím, že to byla Ženeva, ano.
To je asi tak ve stručnosti všechno, no, pak hraje se nějakého počtu bodů a který tým získá víc bodů, ten nakonec vyhraje, no, ale to s tobou poměrně jednoznačné, jestli divákům ty řekneš, Davide, jaké bylo výsledné skóre.
Určitě, rád. Tak výsledné skóre bylo 14-1 pro Evropu a asi to nebylo moc překvapením, ale ještě bych tě doplnil, že teda, jak jsi nevěděl, jakoby kolik zápasů se třeba tak hraje, tak za jeden den se hrajou 4 zápasy, jsou to vlastně 3 singlu a jeden v deblu a je to tak, že první den to je za jeden bod výhra, druhý den to je za 2 body a třetí den za 3 body. Jo. Takže vlastně tam není nic rozhodnutýho a všechno rozhodne až ten třetí den. Takže to je asi tak, ale letos teda vyhrála Evropa a to Voparník 14-1 a bylo rozhodnuto vlastně ten třetí den i hned po prvním zápasu, což byla 4-hra. Takže vlastně tým světa neměl vůbec žádnou šanci tenhle rok a možná i podle těch jmen to trošku naznačovalo už před, ale nikdy neříkej, že výsledek jasný, takže si myslím, že diváci měli úžasnou podívanou, určitě bych chtěl jednou ten Laver Cup navštívit, příští rok to bude v Londýně, tak uvidíme, ale uvidíme, jak to všechno bude, i z hlediska těch koronavirových opatření a td. Ale určitě je zajímavý, ten Laver Cup je zajímavá soutěž a mně se ten formát ohromně líbí.
Já musím souhlasit, jsem rád, že jsi doplnil s těmi body, to mi teď v ten moment mi úplně vypadlo z hlavy, ale je to tak, jak říkal David, že vlastně i ten první den, když třeba to bude poměrně jasné vítězství jednoho týmu, tak to absolutně nic jakoby neznamená a většinou se to nenechají udít ani známé osobnosti a já bych jenom doplnil k tomu příštímu ročníku v Londýně, je tam poměrně velká šance, že by se mohli představit ve čtyřhře Rafael Nadal a Roger Federer. Jakož proběhla internetem jistá taková zpráva, možná výzva ze strany Nadala, tak uvidíme, jestli se to bude nebo nebude opakovat. Já si myslím, že by to určitě stálo za to, už to bude 5. ročník, je otázka, jak dlouho bude Roger Federer hrát, takže si myslím, že by bylo úplně fajn, kdyby, neříkám, aby skončil kariéru, nebo tak to rozhodně ne, ale aby si tam ještě než skončí, aspoň jednou ještě takhle ukázal.
Určitě, já si myslím, že i on se tam bude chtít ještě jednou, minimálně jednou ukázat a ještě tak vlastně říkal do médií, že bych to chtěl jednou i trénovat, tak třeba se můžeme těšit na trenérskou dvojici Björn Borg a Roger Federer, to by bylo určitě skvělý.
Já si myslím, že by to bylo uchvatně, no to bych byl fakt jako opravdu rád, kdybych třeba byl přítomen na tom Laver Cupu, samozřejmě ty lístky tam nejsou úplně nejlevnější, ale určitě to je jako reálné si tam nějak dostat nebo tak a to je to určitě podle mě zážitek, který se jako vám nenaskytne mnohokrát v životě.
Určitě. A kdybychom třeba měli jmenovat tu soupisku, který měl tým Evropy, tak já to klidně řeknu, i tým světa. Takže za tým Evropy tam hrál Daniel Medvěděv, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Rublev, Mateo Berrettini a Casper Ruud. A jako náhradník tam byl Feliciano López. A tým světa tam reprezentoval teda Denis Shapovalov, Diego Schwartzman, Felix Auger-Aliassime, Riley Opelka, John Isner, Nick Kyrgios a náhradníkem byl Jack Sock. Tak i z této soupisky můžeme vlastně vidět, že tým Evropy tam měl skoro všechny hráče z top 10. No Casper Ruud je vlastně v top 10, takže je 10. hráč na světě, takže všechny hráče měli v top 10. Ale tým světa tam neměl ani jednoho. Možná jednoho, pokud se dobře koukám, ale byl tam i Nick Kyrgios, který je například 86. Tak jak by si vysvětlil tu nominaci toho týmu světa? Měl tam vlastně ještě někoho, koho by tam mohl nominovat skrz například toho Nicka Kyrgiose, Johna Isnera?
No tak ten výběr světa, já myslím, že tam mají trošku komplikovanější v tom, že oni by vlastně neměli vybírat pouze hráče třeba jenom ze Severní Ameriky a Austrálie, ale třeba ideálně z Asie, někoho z Afriky, z Jižní Ameriky a samozřejmě kdyby měl jít takhle z každého toho kontinentu mimo tu Evropu, tak samozřejmě to je trošku takové, ideálně by bylo třeba, kdyby už hrál Juan Martín del Potro, tak třeba ten by byl za Jižní Ameriku. Říkám, že Diego Schwartzman není dobrý hráč, ale úplně nevím, jestli třeba tyhle ty podmínky jsou pro ně ideální. Jo, kdyby třeba za Ázii tam mohl hrát někdo výše postavený, nevím teď kolikrát je Kei Nishikori, jak na tom zdravotně úplně je. Případně nevím, jestli z Austrálie nějakého jiného hráče, se Alexe de Minora nebo tak. To, že tam nominovali Nika Kyrgiose, tak to je podle mě daný tím, že on má jakoby, že už tam hrál a že ho ten formát baví a že na něj jakoby lidi přijdou se podívat. Já třeba nejsem úplně fanouškem, jo, úplně fanoušek nejsem. Ale tak vím, že hodně lidí má rádo, že dělá show, takže to určitě k tomu patří, takže on asi i z tohohle důvodu byl a myslím si, že on i sám iniciativně tam chtěl hrát. Takže i jako i proto, kdo z těch hráčů chce, kdo nechce. Myslím si, že ten výběr světa to má vždycky trošku těžší, no, že oni tam těch hráčů nemají těch kvalitních až tolik a měli tam sice třeba Denise Šapovalova, Felixe Ožeral, jestli má tyhle sty, ale bohužel to jakoby nestačí, no. Tam opravdu za tu Evropu tam nastoupili ty jako ty fakt jako ty top a úplně šlo vidět, že si to užívají a poměrně jasným tím skórem jakoby ten výběr světa prostě smázli.
Je možná škoda pro ty diváky, že to vlastně bylo tak jednoznačný ten třetí den, jelikož se tam měly se odehrát 4 zápasy, ale odehrály se pouze 2 a byly to zrovna 2 čtyřhry, tak byl by si například naštvaný z pohledu diváka, kdyby si zaplatil asi hodně drahý lístek a viděl by si například třeba jenom 2 zápasy a ještě ne ty singly, ale pouze debla.
No tak nám se trošku něco podobného stalo v té Ostravě, že jsme vlastně jednému 4 neviděli kvůli tomu, že odstoupili. Asi jsem viděl svou milovanou Bernardu Peru. Nicméně, asi by mě to taky naštvalo, nicméně já bych asi s tím trošku kalkuloval, protože je jasné, že ten první a druhý den se určitě odehraje kompletně. Jo, to by muselo být fakt jako nějaký zranění se stát nebo tak, aby se to neodehrálo. Takže já bych určitě chtěl vidět ten první, druhý den a pak ten třetí, no potom přijít na třetí den. Zrovna tenhle ten typ turnaje, to je trošku jako něco jiného, než když jdeš na nějaký turnaj, kde se podle mě vyplatí nejlíp jet na čtvrtfinále, semifinále, těch zápasů vidíš nejvíc, protože když vidíš jenom finále, tak to už většinou 1-2 zápasy deblovej a singlovej, ale tady vlastně byly na pořadníku, každý den bylo těch zápasů poměrně dost, tak si myslím, že je zbytečný, no, trošku ten, samozřejmě vrcholí to až ten třetí den, ale už tam právě může být třeba rozhodnuto a úplně třeba tam není až takový napětí a pak právě se může stát taková v podstatě jako vozovka, kuriozní situace, kdy ty diváci vlastně neuvidí ty další zápasy, takže to může být blbě. Asi jak bych naštvaný byl, ale já se takovýmhle situacím snažím předcházet, takže uvidíme, no, tak třeba bych tomu taky nepředešel, ale tak tomu to prostě patří.
Jasně, no ty už jsi zmínil, já jsem to chtěl taky zmínit, že teda taková třeba i rada pro nějaké fanoušky tenisu, že asi nejlepší jezdit na to čtvrtfinále i semifinále, když to je v hale, jelikož tam se vidí třeba i 5 zápasů a pak vlastně ten další den 4. Takže i to je super, že tam je vlastně i ten single, i ten double a je to vlastně v té jedné hale, což je fakt fajn. Určitě, jak jsi říkal, asi bych s tím taky možná i kalkuloval, že ten třetí den vlastně už může přijít něco takového, že už to bude rozhodnuté, nebo asi nic jiného by nemohl přijít, ale to, že to bude rozhodnutý, asi bylo jasný už i podle té nominace. Nebo viděl jsi nějaký šance toho týmu světa vůbec, že by mohli je porazit vlastně poprvé?
Tak hráli v úzovkách, dejme tomu, ty Američani na domácí půdě. A viděl, jako takhle, určitě jsem si říkal, že spíš by měl vyhrát tým Evropy, ale nečekal jsem, že to skoro bude takhle jednoznačné. Jo. Čekal jsem, že se tam trochu víc vyhecujou, že Kyrgios nějaký zápas vyhraje, možná Felix Auger-Aliassime, možná se vyhecuje John Isner, a že naopak někteří jakoby evropští hráči, třeba jako Matteo Berrettini nebo Casper Ruud, tak trošku jakoby znejistí a nebo že prohrajou nějakou čtyřhru, protože mi přišlo, že na tu čtyřhru má ten tým světa jakoby lepší hráče, protože v minulosti tam hodně získávali body díky tomu deblu. Ale nakonec se tak nestalo, takže mě spíš překvapilo, že to bylo až takhle jednoznačné.
Určitě možná i trošku smůla pro Kyrgiose, že dostal vlastně Stefanose Tsitsipase a to je asi hodně dobrý hráč na halu, nemyslíš si?
No tak on vyhrál turnaj mistrů, pokud se nepletu. Ale teď bych z hlavy asi nedal rok, možná asi 2018, něco takového, protože mám pocit, že rok na to vyhrál Daniel Medvěd, no to je jedno, to není úplně podstatná informace. Já nevím, jestli úplně hala je pro něj, já si spíš myslím, že mu docela sedí ta antuka, ale Kyrgios, já si myslím, že začíná dojíždět na to, že on jakoby trošku fláká ty tréninky a tak a je to takový floutek. Takže si myslím, že na to docela dojíždí. Já jsem ten zápas, jsme sledovali, mám pocit, jsme jeli právě z Ostravy domů, jestli se nepletu. A tam šlo vědět, že ten Stefanos Tsitsipas si ho tam místě trochu jakoby vodí, no. Že i ten Nick Kyrgios, když se snaží dělat takové ty fintičky, jo, ohromit trochu to publikum, takže on byl schopný mu vracet i ty zkrácené hry a tyhle ty věci. Takže já si myslím, že nevím, no, že Kyrgios trošku přecenil své síly a spíš to je jako, že si tam, já nevím, něco jako je ten tým světa, já jsem viděl pár zápasů, aby jsme se o tom mohli tady potom povyprávět. Musím říct, že mě ten tým světa jako svým způsobem trošku iritoval, že to chování je takové zvláštní na můj vkus, no, takové jakoby moc sebevědomé, takové nahypované, bych řekl, česky bych to asi řekl jako takové až ne úplně arrogantní, ale takový jako, že jo, my si cítíme, že jsme jako hrozně jako dobrý a tohle a to, ale říkám, no ale jako nehrajete jako zrovna moc dobře, specificky třeba John Isner, musím říct, že ty jo, zápasy mě teda jakoby, že z něho jsem byl docela takový konsternovaný v tom zápase proti Alexandru Zverevovi. Říkám, Zverev je taky vysoký a tu obranu nebo ten pohyb má úplně nikde jinde. Mně přijde, že i Isner na to, jako, že má super podání a tak on potom si naskočí 2 metry do kurtu a říkám, když je takhle vysoký, tak proč skáče takhle do kurtu, on to zahraje pod nohy a může mít servis sebe lepší a stejně mu to nevrátí, protože se tam nestihne jakoby skroutit. Jo, s tím by měl problém i hráč typu jako Diego Schwarza, když mu to takhle zahraje pod nohy, říkám, tak jako jak to hraje, říkám. Jo, víš, že mu to bude dávat pod nohy a to a on prostě si ještě nakročí ještě víc do kurtu, takže se tím jako úplně jako zabije, jo. A
určitě tak u toho Johna Isnera to je známý, že ten pohyb asi nikdy nebyl úplně skvělý, ale když jsme byli u toho Nicka Kyrgiose, tak on ve 26 letech oznámil, že vlastně neví, jestli bude pokračovat na tom okruhu. Je jistý, že se asi zúčastní Australian Open v lednu a teďka už teda sezónu skončil, prodloužili jenom díky tomu Laver Cupu, jelikož si ho chtěl moc zahrát a poté oznámil, že už neví, jestli se bude účastnit dalšího ročníku Laver Cupu, že i přemýšlí asi nad tím, že skončí kariéru. Takže pro mě to je trošku překvapení, jelikož ve 26 letech vůbec nenaplnil ten potenciál, co měl a je to něco podobného jako Bernard Tomic z Austrálie. Tak srovnal bys si tyhle dva hráče třeba úplně stejně, že se vlastně na to oba dva, dal by si říct, úplně vykašlali na tu kariéru tenisty?
Určitě ano, já bych řekl, že možná Nick Kyrgios je malinko víc talentovanější. Nicméně já si myslím, že to je takový, on jednou řekne tak, po druhé tak, já nevím, na mě to trošku působí, to je chování 14-letý puberťačky, to není prostě chování jako dospělýho chlapa, obzvlášť jako profesionálního tenisty, nepřijde mi to úplně adekvátní, i to, že jako příští rok říkal, že už asi Laver Cup hrát nebude a tohle, to nevím, no, on podle mě hodně často odpovídá pod, jakoby pod vlivem vlastních emocí a není úplně schopný, nevím, no, na druhou stranu, co on by mohl jako teda jako vydělat. Možná nějakého showmana nebo někde, ale nevím, nedokážu říct, myslím si, že je to možná chyba, sice tak, ať si jde třeba dát nějakou pauzu nebo tak, ale já jsem těch jeho rozhovorů na prohlášení viděl poměrně hodně a mě třeba vadí to, jak on řekne, že mu tenis vzal tohle, tamhle to a tohle, to říkám, no tak jako samozřejmě to je něco za něco, jo, tak ty v podstatě děláš něco, co ti baví a dostáváš za to peníze, jako hodně lidí třeba jsou v situaci, kde prostě musí vydělávat nebo chodí do práce a dělají práci, které absolutně nebaví, ale musí třeba, já nevím, aby vyžili a tak, já říkám, on tenhle ten luxus úplně řešit nemusí, dělat to, co ho baví, tak asi ho to jít nebaví, nebo já nevím, ale každopádně nepřijde mi to úplně adekvátní ten přístup, to jeho chování, kdy ukáže jako lidskou stránku, jako když podpoří třeba ochranu lesů v Austrálii nebo tak, ale pak zase vidím další prohlášení nebo útoky na jiné hráče. Mně se tohle to moc nelíbí a chápu, že někdo je rád, že tam je nějaká kontroverze, něco se tam děje, ale já třeba úplně jako si myslím, že pokud si chce někdo pustit drama, tak ať si pustí telenovelu a že tenis je prostě sport gentlemanů a pro mě je to prostě něco jiného. No. Pro mě je prostě tenis, pan tenista je třeba pro mě Roger Federer a on ne pro mě nějaký Nick Kyrgios nebo tak.
Určitě, určitě. Když máš na to takový názor, tak určitě s tebou i souhlasím, že vlastně ten Nick Kyrgios by si to mohl odpustit některé to chování. Tak uvidíme, jak vlastně Nick Kyrgios a další sezóna, jestli to bude hrát nějakou společnou roli. Teď jsem se koukal a je až 96. na světě, takže je taky dost možný, že vypadne z první stovky. A na to Australian Open se asi dostane, ale uvidíme, jak vzhledem k žebříčku se bude když tak kvalifikovat na ty další Grand Slamy. Je tam taky možnost, že vlastně to bude úplně stejný průběh jako s Bernardem Tomikem, který vypad z první stovky poměrně brzo. A teď se snaží, no, nevím, jestli se úplně snaží, ale nějak objíždí ty challengery a chce se asi dostat do té kvalifikace, hlavně aby hrál tu kvalifikaci na ty Grand Slamy, tak uvidíme, jak Nick Kyrgios příští rok.
No já doufám, že já samozřejmě mám k němu své výhrady, to asi každý pochopil, nicméně myslím si, že by byla škoda, kdyby přestal hrát, kdyby se nesnažil a tak. Já si myslím, že by trošku nastavil líp malinko hlavu, ne třeba nějak, že by úplně změnil své chování, ale trošku líp nastavil, trochu jiný přístup a možná třeba si našel nějakého trenéra, který by ho trošku toho, tak si myslím, že on má zajímavý tenis, jo, diváky to baví, chtěl by trošku zapracovat na té mentální stránce a jo, mohl by podle mě hrát jakoby dobrý tenis, mohl by diváky bavit dál. Já si myslím, že třeba takový hráčů je super, že tam jsou už tam hráče, jako je třeba, nevím, Gael Monfils nebo Benoit Paire nebo tyhle, že tu hru umějí oživit, je to zajímavé, je to něco jiného, ale zase jako samozřejmě nejsme jako venezuelská telenovela, jo, zase jako, aby tenis byl o tom, že tam prostě budou dělat nějaký, řekněme tomu, že odchodí zápas, nebo se tam budou hádat furt a tak, to mě přijde takový trošku jako mimo, jo, takže samozřejmě určitě, aby zůstal hrát, ale trošku ať nad sebou asi zamyslí.
Určitě s tebou souhlasím. Tak tohle z Lever Cupu asi by teda bylo vše. Gratulujeme tedy týmu Evropy, že po čtvrté ovládl Lever Cup a uvidíme příští rok v Londýně, jestli se týmu světa povede nějak alespoň konkurovat tomu týmu Evropy. A nakonec podcastu bychom mohli zmínit ještě titul Jiřího Lehečky v rumunské Bukurešti. Dokráčel si vlastně pro svůj druhý titul v této sezóně a posunul se na 177. místo v žebříčku. Tak jak ty vidíš tohohle toho mladíka českého?
Já bych ještě dodal jednu informaci k tomu Lever Cupu, co by třeba mohla zaujmout české diváky. Na zápase Rublova proti Schwarzmanovi, jak se třeba často u sítě tam fotí s nějakou známou osobností, jak se tam fotili, pokud jsem viděl správně, s Davidem Pastrňákem, jo? Protože on hraje za Boston jako hokejový útočník, takže se tam vyfotil s tím, a to je taková trošku jakoby na závěr a k tomu Jirkovi Lehečkovi. On teď hraje poměrně dobře a já doufám, že v tom bude pokračovat a třeba nás ještě překvapí, něco vyhraje, protože vlastně teď vyhrál turnaj, každopádně teď vyhrál po šesté v řadě, takže já doufám, že se mu na to podaří navázat. Úplně nereálné to jeho vítězství si myslím si, že není, že bude určitě, sice je v pozici toho, že hraje s hráčem, který je jakoby teď v vozovkách hůře postaven, ale jako je na něj lepší kurz, měl by hrát proti Sumitu Nagalovi, ale já doufám, že ho porazí a že si tak jako třeba dojde pro další titul, protože vlastně ten předchozí je taky z Rumunska, ne ze Sibu, ale z Bukurešti, takže by mohl na to navázat a mohl se posunout žebříčkem, no a uvidíme, no, třeba uvidíme nějaký podzimní zázrak a třeba se vyhoupne ještě někam výš a uvidíme, no, co bude atakovat.
Ty jak zmiňoval, teďka hraje teda v Sibiu, tam hraje i Benda Kolář, který je taky na svém kariérním maximu, ale k té Bukurešti tam porazil například Stefana Travagliu Itálie, což je hráč top 100 a myslím, že byl i top 60 dokonce, takže určitě ukazuje, že dokáže porážet i takovéhle hráče, vlastně víceméně Stefano Travaglia, Itál, Antukář, takže určitě to je jeho silný povrch a Jirka Lehečka ho i přesto dokázal porazit, takže za mě určitě skvělý úspěch. A asi bych mu popřál to nejlepší a ať v tom pokračuje, jelikož český tenis potřebuje nějaké takové díky, kteří hrajou vlastně dobře, vyhrávají ty turnaje, ať už to jsou challengery a doufejme, že brzo i se dostanou ATP. Například teďka v Sofii hrál kvalifikaci na ATP 250 Tomáš Macháč, ale bohužel vypadl z Ilja Marčenkem z Ukrajiny ve druhém kole kvalifikace 2-1 na sety. A to byla poměrně velká škoda. Tak co Tomáš Macháč? Jak se ti líbí jeho hra?
No já bych řekl, že v poslední době se Tomášovi až tak třeba úplně nedaří. Že se trošku jakoby zastavil v tom posunutím žebříčkem, ale já si myslím, že to je třeba otázka nějak dlouhodobá, že vlastně on od finále v Liberci, kde prohrál s Alexem Molčanem, vlastně nic moc neuhrál, ale já jako si myslím, že by se mohl chytnout, nevím, jestli třeba teď během podzimu, ale myslím si, že v příští sezóně by se chytnout mohl určitě, nevím, jak to bude mít s nasazením, určitě si bude moct zahrát kvalifikaci na Australian Open, určitě si myslím, tuším, kde bude ten takzvaný cut-off pro hlavní soutěž, ale je možné, že třeba i na hlavní soutěž by se mohl dostat. Tak třeba tam za září, no, když mě přijde, že mu spíš jako víc sedít, asi spíš ta, možná ta Antuka, no, i když on vyhrál i v hale v Nursultánu, takže ono těžko říct, no, já si myslím, že u něj to asi spíš záleží, jak mu to úplně jako sedne ten turnaj od turnaje.
Tímto bychom tedy ten náš podcast dnešní mohli ukončit. Zmínili jsme tedy dva české hráče, dva nadějné české hráče, který by se mohli brzo dostat do top 100 a prohánět ty nejlepší hráče na světě. Já tímto děkuji Vláďovi.
Jo, já taky děkuji za spolukomentování tohoto podcastu. A rád bych se s diváky rozloučil. Mějte se pěkně a sledujte nás na sociálních sítích, ať už na Instagramu nebo na Facebooku.
Určitě a ještě bych doplnil, že nyní jsou podcasty i na YouTube, tak doufáme, že i tam nás začnete odebírat a brzy chystáme i pro vás takovou novinku, ale od té někdy později a doufáme, že příště zase budeme moci přivítat nějakého zvláštního hosta do našeho podcastu. Naschledanou.